Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи даты аўторка 13 сакавіка.
Спярша коротко про надвор'е.
На поўначы краіны сонечна, на поўдні хмарна. Температура от плюс 1 до плюс 6 градусов.
Сёння у Беларусі.
У Менску Міністэрстве замежных справаў адбудзецца прэсавая канферэнцыя намесніка міністра Александра Гур'янова, прысвечаная знешняму гандлю краіны ў мінулым годзе. Пачатак аб 11 гадзіне.
Сёння пачынаецца візіт у Кіеў прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова.
У вечаровым эфіры «Свабоды» вольная студыя з Міхасём Скоблам, гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча і экспертыза «Свабоды».
Паважаныя слухачы «Свабоды», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты svoboda@rfrl.org.
Так само ў гэты дзень.
У 1781 ангельскі астраном Уільям Гершэль адкрыў Уран, сёмую планету сонечнай сістэмы.
У 1869 хімік Дмітрий Менделеев скончыў складанне сваёй перыядычнай табліцы.
У 1881 Ігнат Грынявіцкі смяротна параніў расійскага імператара Александра II, кінуўшы ў яго бомбу.
У 1938 годзе расійскую мову ўвялі як абавязковы прадмет ва ўсіх школах СССР.
У 1938 Аўстрыя далучаная да нацысцкай Нямеччыны.
У 1989 вынайдзеная сусветная сеціва World Wide Web, больш вядомая як Інтэрнэт.
У 1992 Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Нямеччынай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1848 Баляслаў Гераним Клапатоўскі, рыма-каталіцкі дзяяч, луцка-жытомірскі біскуп, арцыбіскуп Магілёўскі.
У 1934 Аўгінія Кавалюк, беларуская паэтка.
У 1936 Майкл Дэвіс, брытанскі каталіцкі навуковец і публіцыст.
У 1949 Анатоль Тозік, беларускі дзяржаўны дзяяч і дыпламат.
У 1954 Сергей Сидорскі, былы прэм'ер-міністр Беларусі.
У 1965 Юрась Пацюпа, беларускі мовазнаўца, паэт, празаік, крытык.
У гэты дзень памерлі.
У 1919 Александр Грыкоўскі, беларускі грамадскі дзеяч, настаўнік першай беларускай школкі ў Гародні.
У 1920 Андрэй Снітка, беларускі археолог, этнограф, краязнавец.
У 1943 Васіль Захарка, грамадска-палітычны дзеяч, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1928-1943 годах.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Быў час, калі людзі лічылі, што інтэрнэт і іншы свет. Зараз яны разумеюць, што інтэрнэт – інструмент, які мы выкарыстоўваем у гэтым свеце. Тімаці Бернарс-Лі – стваральнік сусветнага сеціва.
Рубрика «Новы дзень, што раніцы» ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.